ევროკავშირი ტვირთის მიღება ტრანზიტის მოთხოვნებს ამკაცრებს, რა შეიცვლება ქართველი გადამზიდავებისთვის. რა გააუარესებს მნიშვნელოვნად საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას. iPhone-ის Starlink-ის სატელიტს დაუკივ კავშირდება.
Radio Tbilisi-ს სტუდიიდან ეთერშია Business Review.
გამარჯობა, დღეს 31 იანვარია, პარასკევი. Radio Tbilisi-ს სტუდიიდან ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებს ჟურნალისტი თამუნა მჭადლიშვილი გაგაცნობთ. ევროკავშირი ტვირთის მიღება ტრანზიტისთვის მოთხოვნებს ამკაცრებს. მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან გადამზიდავებს ევალებათ ევროკავშირის საბაჟო სისტემას ევროკავშირისთვის განკუთვნილი ან ტრანზიტული საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია ტვირთის ჩასვლამდე მიაწოდონ. დეკლარაციების წარდგენის მოთხოვნა ვრცელდება როგორც სარკინიგზო, ისე საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო გადამზიდავებზე. 1 აპრილიდან ახალი მოთხოვნები ასევე ეხება ელექტრონული კომერციის ბიზნესს. როგორც ბიზნესი ამბობს, ევროკავშირის ქვეყნებიდან ტვირთის შესახებ დეკლარაციის წინასწრებით სისტემაში ატვირთვის ვალდებულება სახმელეთო გადამზიდავებისთვის რამდენიმე თვის წინ უნგრეთის შემთხვევაში ამოქმედა. 1 იანვრიდან კი პოლონეთში ტვირთის გადაზიდვაზე გავრცელდა შესაბამისად ასე თუ ისე იმპორტის მართვის სისტემაში ეგრეთ წოდებული ICS-ში ინფორმაციის ატვირთვის გამოცდილება სახმელეთო გადამზიდავებს უკვე აქვთ. 1 აპრილიდან კი ონლაინ რეჟიმში ამ ინფორმაციის წარდგენა მათ ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოში ტვირთის ტრანსპორტირებისას ან ტრანზიტის შემთხვევაში მოუწევთ. კაიროს ლოჯისტიკის გენერალური დირექტორის თქმით, მსხვილი გადამზიდავი კომპანიები ამ რეგულაციას მომზადებული ხვდებიან, თუმცა ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით ეს გაცილებით პრობლემური შეიძლება იყოს მცირე გადამზიდავებისთვის. როგორც ირკვევა, რეგულაციის შეუსრულებლობის შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი ჯარიმებია გათვალისწინებული. აქამდე გვიწევდა დოკუმენტების შევსება ხელით, რომელსაც მძღოლი თავად ავსებდა და შემდეგ თითოეულ ქვეყანაში ფიზიკურად ხდებოდა შემოწმება თითოეული დოკუმენტის. ამჯერად ეს ონლაინ რეჟიმში იქნება. ჯარიმა არის საკმაოდ მაღალი, 2800 ევრო, ვინც არ ავსებს ამ დეკლარაციას, და ეს პირველი პრობლემაა. ხოლო მეორე, პატარა სატრანსპორტო კომპანიებისთვის, რომელთაც არ აქვთ რესურსი ადმინისტრირების, მათთვის იზრდება ზედნადები ხარჯი და პრობლემას ქმნის, ხოლო მსხვილი კომპანიები მომზადებლები არიან. დადებითი ამას ის აქვს, რომ საკმაოდ ხშირი იყო ევროკავშირში ტვირთების დაკარგვის შემთხვევები, ამითაც ევროკავშირი ცდილობს, რომ აღმოფხვრას ეს პრობლემა, რადგან შავი ხვრელივით იყო და ამით პატიოსანი გადამზიდავები იჩაგრებოდნენ, რადგან არ არსებობდა კონტროლის სისტემა. მაცხადებს ნამადოვი. ევროკავშირი მოთხოვნებს ამკაცრებს საზღვაო გადამზიდავებისთვისაც. საზღვაო გადაზიდვებში ჩართულ კომპანიებს მსგავსი რეგულაციის შესრულების გამოცდილება უკვე აქვთ ამერიკის ბაზარზე. რეგულაცია მნიშვნელოვნად გაამარტივებს საბაჟო პროცედურებს. საზღვაო გადამზიდავებისთვის კი აღსასრულებლად ეს სიახლეს არ წარმოადგენს, რადგან მსგავსი პრაქტიკით ისინი აქამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე წარმატებით მუშაობდნენ. ევროკავშირში ტვირთის მიღება ტრანზიტისთვის დეკლარაციების წარდგენის მოთხოვნა ასევე ვრცელდება სარკინიგზო და საჰაერო, ასევე საფოსტო და ექსპრეს გადამზიდავებზე. მათაც ევროკავშირში საქონლის შეტანის ახალი პროცედურის დაცვა 1 აპრილიდან მოუწევთ. საქართველოსა და მალდივების მთავრობებს შორის გამართება მოლაპარაკებები ორი ქვეყნის დიპლომატიური პასპორტების მფლობელებისთვის ქვეყანაში უვიზოდ შესვლასთან დაკავშირებით. ამას ოცნების პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის მიერ გამოცემული განკარგულება ითვალისწინებს. ტექსტში მითითებულია, რომ ანალოგიური განკარგულება, რაც ორ ქვეყანას შორის ამ საკითხზე მოლაპარაკებების გამართვას ითვალისწინებდა, 2019 წელს იყო მიღებული და ის ძალადაკარგულად გამოცხადდა. ეხება ორდინარული პასპორტების, ეგრეთ წოდებული წითელი პასპორტების მფლობელებს, მათ ეს განკარგულება არ შეეხებათ. მალდივებში მოქმედებს ვიზა ჩასვლისა სისტემა, როდესაც ტურისტულ ვიზიტორებს საზღვარზევე ეძლევათ 30-დღიანი ვიზა.
Business Review.
ეკონომისტ აკაკი ცომაიას აზრით, თუ პოლიტიკური კრიზისი გაღრმავდა და ეკონომიკური კრიზისი გადაიზარდა, რასაც სავარაუდოდ ინფლაციის ზრდა მოჰყვება, საქართველოს ეროვნული ბანკი საკმაოდ დიდი გამოწვევების წინაშე დადგება და მას არჩევანის გაკეთება მოუწევს. ეს იქნება მდგომარეობა, როდესაც პოტენციური და ფაქტობრივი ეკონომიკაც შემცირდება. რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციაში სები დადგება არჩევანის წინაშე და ან უნდა აირჩიოს ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა ან ეკონომიკური ზრდის ტემპის რაღაც დონეზე შენარჩუნება. ჩვენ საუბრობთ სცენარზე, რომელიც ქმნის გარემოს, როცა ხდება უცხოური ვალუტის მასობრივი გადინება და თუ ასეთი სცენარი განვითარდა, მაშინ ცხადია უცხოური ვალუტის გადინებას უნდა მოჰყვეს ლარის მკვეთრი გაუფასურება. სეპს სხვადასხვა ინსტრუმენტი აქვს და შეუძლია ბევრი რამ გააკეთოს. მაგალითად, მყისიერად გაზარდოს რეფინანსირების განაკვეთი და შეეწინააღმდეგოს ინფლაციას. სხვა მეთოდებიც აქვს, თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეკონომიკა ჩააგდოს მძიმე მდგომარეობაში, ამბობს აკაკი ცომაია. მისივე თქმით, სები არის ერთ-ერთი ოფისი სხვა ყოფილ ინსტიტუტებთან ერთად, რომელიც არსებობდა საქართველოში და ემსახურება ერთ ადამიანს, არაფორმალურ მართვას შესაბამისად, სადღაც იქ გადაწყვეტენ ინფლაცია აერჩიონ თუ ეკონომიკური ზრდა და ისე მოიქცევა ეროვნული ბანკიც. ზოგადად კი ეროვნული ბანკი იმდენმა ადამიანმა დატოვა, ვინ დარჩა და რა კადრებით იღებენ გადაწყვეტილებას, ესაც მოსაკითხავია. საქართველოში სურსათის ბანკის ამოქმედება მიმდინარე წლის მარტის ბოლოს იგეგმება. ამის შესახებ ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსმა მრჩეველმა ჯუბა მარუაშვილმა განაცხადა. სურსათის ბანკი ევროკავშირის ქვეყნებში აპრობირებული მეთოდია. ის ისეთ ქვეყნებში არსებობს, როგორებიცაა ბელგია, იტალია და საფრანგეთი. პროექტში რესტორნები და სასტუმროებიც მონაწილეობს. ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ბანკში ისეთი პროდუქცია ვერ მოხვდება, როგორებიცაა ხორცი და რძის პროდუქტები. სწორედ ამიტომ საქართველოში სურსათის ბანკში პირველ ეტაპზე ჰორეკა სექტორი პროდუქციას არ განათავსებს. მარუაშვილის ინფორმაციით, საპილოტე პროექტი ევროკავშირის ინიციატივით და დაფინანსებით ხორციელდება. როგორც ჰორეკა სექტორი, ასევე რიტეილ სექტორიც მზაობას გამოთქვამს, რომ აკუმულირებული ჭარბი სურსათი დონაციაში გასცენ. ეს არის პირველი მცდელობა საქართველოსთვის და ზოგადად რეგიონში. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც მსგავსი კანონი აქვს. მათ შორის თურქეთსაც არ აქვს ასეთი კანონი. უნდა დავაკვირდეთ, რა იმუშავებს და ქართულ ბაზარზე რა უნიკალურ რეალობებს წავაწყდებით. თბილისსა და წყალტუბოში სასაწყობე სივრცეების ბოლო შტრიხების მოწყობა მიმდინარეობს, შესყიდულია სადისტრიბუციო მანქანები, წყალტუბოში მიმდინარეობს ცნობიერების ამაღლების პროგრამებიც. კვარტლის ბოლოს, მარტში, ეს პროცესი უნდა ჩაეშვას, ვინაიდან საპილოტია, თამასა აწეულია, რათა მაღალი სტანდარტებით მოხდეს ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ევროკავშირის მხრიდან გამოიყო დაახლოებით 1 მილიონი ევრო, რომელიც საპილოტე პროცესს უნდა მოხმარდეს. შესაბამისად, აქ გათვალისწინებულია როგორც მთლიანი პროცესის მართვა, ასევე თვითონ სურსათის ბანკის საოპერაციო ხარჯები, ამბობს ფაო საქართველოს პოლიტიკის უფროსი მრჩეველი. ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მომდევნო თვეებში მოსალოდნელია მივიღოთ გაზრდილი ფასები და შემცირებული შემოსავალი, რაც მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას მნიშვნელოვნად გააუარესებს. ამის შესახებ კი საზოგადოება და ბანკების მიმოხილვაში წერია. მათივე ცნობით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები წლიურად 40%-ით შემცირდა 966 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე. 2024 წლის პირველი სამი კვარტლის მდგომარეობით და მოსალოდნელია შემცირება გაგრძელდეს მომდევნო პერიოდშიც. ასევე მცირდება უცხოური ვალუტის შემოდინების სხვა წყაროები, როგორებიც არის გრანტები და პროგრამები, რაც აისახა ბოლო დროს ლარის გაცვლით კურსის გაზრდილ მერყეობაზე და შექმნა გაუფასიურების მოლოდინი. მეორე მხრივ, შემცირებული ეკონომიკური აქტივობიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია მოსახლეობის მსყიდველუნარიანობის შემცირება, რაც შეასუსტებს მსყიდველუნარიანობასა და ერთობლივ მოთხოვნას. რეზერვები მნიშვნელოვნად გაიხარჯა და კრიტიკულ ზღვარს მიუახლოვდა, რაც ქვეყნის მდგომარეობაზე და რეპუტაციაზე უარყოფითად აისახება. ასევე ინვესტორების მხრიდან შემცირებულ ნდობაში გადაითარგმნება. ეროვნული ბანკის მკვეთრი ინვენტარიზაციები სავალუტო ბაზარზე ლარის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად მუდმივად ვერ გაგრძელდება. ეროვნული ბანკი დგას მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე იმისათვის, რომ იმოქმედოს როგორც დამოუკიდებელმა ინსტიტუტმა. არსებულ ვითარებაში შესაძლოა საჭირო იყო ხელისუფლებისათვის არაპოპულარული და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება და რეფინანსირების განაკვეთის გასდასთან ერთად ქვეყნის საერთაშორისო რეზერვების ხარჯვის შემცირება, წერს საზოგადოება და ბანკები. შეგახსენებთ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კომიტეტმა რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 8%-ზე დატოვა. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ 2024 წლის დეკემბერში საქართველოში მიზნობრივ 3%-ზე დაბალი 1.9%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა, ხოლო 2025 წლის პირველ ნახევარში მოსაგნელია, რომ ინფლაცია მწლიურ 3%-ს გადააჭარბოს, თუმცა შემდგომი წლის ჭრილში მაინც 3%-ის მიდამოში დასტაბილურდეს. სახელმწიფო უწყობების ნაწილი არასაჯაროვებს მათ დაქვემდებარებაში რამდენი ავტომობილია, რაც აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორის ანგარიში დანჩას. ერთ-ერთი ასეთია შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მსგავსი შემთხვევების გამო ჯამურად რამდენი მანქანაა სახელმწიფო უწყობების ბალანსზე, უცნობია, თუმცა ძირითად შემთხვევაში ინფორმაცია მაინც ხელმისაწვდომია. ანგარიშის მიხედვით კი 2024 წლის 6 თვის მდგომარეობით ავტომობილების რაოდენობით გამოირჩეოდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო და გარემოს დაცვისა და თავდაცვის სამინისტროები. ბიუჯეტის მონიტორზე დაყრდნობით გვთავაზობთ სახელმწიფო უწყებების ძირითადად პარლამენტის, მთავრობის ადმინისტრაციისა და სამინისტროების ბალანსზე არსებული ავტომობილების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციას. პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები 76 ავტომობილი, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 3 ავტომობილი, მთავრობის ადმინისტრაცია 18, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 12, ფინანსთა სამინისტრო 78 ავტომობილი, ეკონომიკასა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 70 ავტომობილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 142 ავტომობილი, იუსტიციის სამინისტრო 84, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 63, საგარეო საქმეთა სამინისტრო 479 ავტომობილი, თავდაცვის სამინისტრო 160 ავტომობილი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუდიტის სამსახურს ამის ინფორმაცია არ მიაწოდა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბალანსზე 263 ავტომობილი ირიცხება, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში 128 ავტომობილი, ხოლო კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში 33 ავტომობილი.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა ბიზნეს რევიუში საზღვარგარეთის ამბების დროა. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა მეტამ 2024 წელი რეკორდული მოგებით და შემოსავლით დახურა. საერთო ჯამში გასულ წელს Facebook-ისა და Instagram-ის მშობელმა კომპანიამ 164 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 22%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. 2024 წლის წმინდა მოგებამ კოლოსალური 62 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 59%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია და მეტას არსებობის ისტორიაში დაფიქსირებულ რეკორდს წარმოადგენს. გასული წლის მეოთხე კვარტალს, რაც შეეხება, კომპანიამ 48 მილიარდის შემოსავალი და 21 მილიარდი დოლარის მოგება მიიღო, რაც 49%-იან ზრდას წარმოადგენს. საერთო ჯამში მეტას ფენომენალური შედეგები აქვს, რაც მის საბაზრო შეფასებაზეც აისახება, რადგან კომპანიის აქციების ღირებულება ერთ წელიწადში 70%-ით არის გაზრდილი. კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 1.7 ტრილიონ დოლარს აჭარბებს. Apple-მა კომპანია SpaceX-თან და T-Mobile-თან თანამშრომლობით თავის iPhone-ზე Starlink-ის სატელიტური კავშირის მხარდაჭერის ტესტირება დაიწყო. ინფორმაციას Bloomberg-ი აღწერს. კერძოდ ამ ფუნქციის ბეტა ვერსია iOS 18-ის განახლებას აქვს, რომელიც კომპანიამ 27 იანვარს გამოუშვა. ტესტირებაზე ჯერ მხოლოდ მომხმარებელთა მცირე ჯგუფს აქვს წვდობა. პროგრამაში მოხვედრილმა მომხმარებლებმა T-Mobile-დან ინსტრუქცია დართული შეტყობინება მიიღეს, რომ T-Mobile Starlink-ის ბეტა რეჟიმში იმყოფებოდნენ და სატელიტის საშუალებით მსოფლიოს თითქმის ნებისმიერი ადგილიდან ტექსტური შეტყობინებებით ხაზზე დარჩენა შეეძლოთ. ინსტრუქციის თანახმად, ფუნქციის გამოსაყენებლად მომხმარებელმა პროგრამა iOS 18-ამდე უნდა განაახლოს, როცა ტელეფონი მობილურ ქსელთან კარგავს კავშირს ფუნქცია ავტომატურად ერთვება. თუმცა ამ დროისთვის თანამგზავრის საშუალებით მხოლოდ ტექსტური შეტყობინებების გადაცემა არის შესაძლებელი, ხოლო ზარებსა და მობილურ ინტერნეტს მხარდაჭერა არ ექნება თუ სიახლოვეს ჩვეულებრივი დაფარვაა. სამომავლოდ SpaceX-ი და T-Mobile-ი სატელიტური კავშირის შესაძლებლობების გაფართოებას გეგმავენ, რომ iPhone-ის მომხმარებლებს არა მხოლოდ შეტყობინებების გაგზავნა, არამედ ზარების განხორციელება და მობილური ინტერნეტის გამოყენება შეეძლოთ. ასეთია ბიზნესის ახალი ამბები. ახლა გვისმინეთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 13 საათსა და 10 წუთზე და საღამოს 9 საათზე. ჩვენი სიხშირეებია კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, აჭარაში ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. შემოგვიერთდით რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. უახლესი ინფორმაცია მსოფლიოსა და საქართველოს შესახებ მიიღეთ უსწრაფესად ჩვენს Telegram არხზე თბილისი FM. მე დროებით გემშვიდობებით. მადლობა რომ გვისმენთ. ეს ბიზნეს რევიუა, რადიო იწყება ჩვენით.